Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Tere, hea Kuku kuulaja! Poolteist kuud kestnud koronaviiruse eriolukord on paljusid pannud meid proovile moel või teisel. Ja üldiselt ka päris tervetes suhetes tekivad mõnikord teatud võimuvõitlused, kas siis partnerite või laste või ning vanemate vahel. Kui istutakse kodus uues olukorras, kipub mõnikord energiat ka üle jääma. Räägime täna, mida siis ettevõtte võiks, et ennast aidata ja pereliikmeid säästa ja need, kellele tundub, et neid on tabanud mingi sundus praegu lähedastega koos olla, siis sellest hoopis rõõmu tunda. Mina olen Kadri Tammepuu ja tervitame tänast saatekülalist teisel pool kõnetraati sotsiaalpedagoogi ja perenõustajat Lii Kautset, mittetulundusühingust Vaikuse minutid. Tervist!
Tere, tere!
No Lii, sinu enda peres kasvab ka kaks last. Milliseid nippe sina näiteks kasutad, kui te ninapidi päevast päeva koos olete ja võib-olla peate koduõpet arendama ja tundub, et olukord hakkab kuidagi käest minema?
Jah, minul on algklassilapsed ja mulle endale tundub, et kõige olulisem on seal minu enda tasakaalu säilimine. Kui ma ise ka seal kuumas olukorras kuidagi pingesse lähen ja emotsioonid võimustutavad, siis on kiires olukord eskaleeruma. Aga et seal ongi see oluline koht, et ise täiskasvanuna jääda rahulikuks ja leida endale need nii-öelda pinge maandamise viisid. Kas korraks astuda eemale, teha mõned sügavamad sisse välja hingamised ja tähelepanu ankurdada kuskile stiilis jalataldadele. Et säilid selline selge mõtlemine ka selles olukorras, mis ei ole alati meelt mööda.
Aga ikka juhtub nii, et mõnikord lapsed panevad vere keema?
No see on vist üsna inimlik, et kõige rohkem trigerdavad või kergitavad meis erinevaid emotsioone just nimelt meie enda lähedased inimesed, mitte niivõrd need võõrad kuskil kaugel ja see, et kerkib lastega seoses jõuetuse hetk või pettumus või kuidagi ootused on kõrgemad, kui nad suudavad seda täita, et see on vanemate puhul tõenäoliselt üsna loomulik. Asjade käik küsimus on pigem selles, et kas ma märkan seda, et minu sees emotsioon kerkib ja kas ma oskan sellega midagi peale hakata või ma lihtsalt plahvatan.
Proovime kuulajal avada, kuidas need tülid ja kisklused siis alguse saavad. Ma saan aru, et midagi kusagilt kerkib emotsioon. Milline see konflikti ja anatoomia siis on?
No üsna sagedane on selline olukord, kus ühel inimesel on mingi ootus ja nägemus ja teine inimene ei vasta sellele. Ja et mida kaugemal on ootus tegelikust olukorras, seda rohkem mahub sinna vahele tugevat ja keerulist emotsiooni. Kui me paneme selle nii-öelda igapäeva ellu, siis minul on ootus, et lapsel oleks mingi asi tehtud ja selgub mingil hetkel, et ta on tegelenud hoopis näiteks oma legodega või joonistamisega või jõudnud juba otsapidi koduhoovi toimetama minna. Ja see on see, kus vanemal võib tekida pettumus, et mis mõttes. Meil oli kokkuleppe ja kui ma ei märka ära seda, et see on pettumus, võib-olla on see hoopis minu enda kurnatus, sest lisaks koduõpetamisele on mul ka jätkuvalt täiskohaga töö, mis ootab tegemist. Et siis võibki see väga kiiresti eskaleeruda selliseks vihapurskeks.
Kui me vaatame emotsioone natuke teise nurga alt, siis nad on vajalikud meile selleks ka ju, et panna inimest üldse tegutsema, ilma nendeta ka ei saa. Kas emotsioonid on siis alati nii lõpuni halvad?
Ma arvan, et emotsioonid pole üldse mitte halvad. Te igal emotsioonil, mis on oma sõnum ja oma ülesanne. Küsimus on pigem selles, et kas me oskame neid märgata. Viha ise enesest, mida just kui kardetakse või mida kooliõpilased on mulle vahvasti öelnud mingitel hetkedel, et viha ei tohiks üldse tunda. Tegelikult see on väga vajalik emotsioon. Küsimus on pigem selles, kuidas ma seda väljendan. Ja teisest küljest, enne kui ma saan vihaseks, tunnen ma veel jadamisi muid tundeid, et viha ei ole see esmane tunne. Enne viha ma võin ollagi pettunud, enne viha ma võin tegelikult hoopis tunda hirmu või kurbust või valu, aga et kui ma ei teadvusta neid esmaseid emotsioone, siis tekibki nii-öelda see pime viha, mis lööb silmadest mustaks ja ei võimalda enam oma käitumist teadlikult suunata ja juhtida.
Paljud inimesed muidugi on aru saanud, et ega viha neid edasi ei vii ja nad on õppinud seda viha alla suruma. Teiselt poolt jällegi on väga raske ka aru saada, kui inimene on vihane, kui ta oma emotsiooni välja ei näita. Mulle meenub muide eestlaste kohta ka üks tore lugu, et olid nemad kunagi Argentiinas ekskursioonil, vaatasid Perito Moreno liustiku. Hispaanlasest giid vehkis kätega, rääkis innustunult neile sellest maailma imest ja eestlased lihtsalt seisid vagusi kivinäod ees ja hiljem giid küsis siis grupijuhi käest, et kas eestlastele siis ei meeldinud see koht. Ja grupijuht vastas, et väga meeldis, kõik vaatasid ühes suunas. Et kuidas nende väheste emotsioonidega on, kas laste puhul läheb isegi siis, kui laps ei näita oma emotsiooni välja hoopis rohkem aega, et temast aru saada?
Et kui laps ei näita oma tundeid välja, siis loomulikult. No mugavad lapsed on need, eks, et kellele ütled, et hüppa ja ta küsib mitu korda ja kui kaugele. Ja täiskasvanu jaoks on nad mugavad.
Kuidas nad selliseks muutuvad?
Ma tundub, et see vist on kuidagi kuskil kaugetes juurtes, et me inimestena oleme ju loomult erinevad. Et on mingid omadused, mis on meil kuidagi loomupärselt kaasas ja on mingid käitumismustrid, mida me oleme õppinud. Et see nüüd on see, et mis see siis parasjagu on. Et ühes küljest ongi inimesed ju, kes väljendavad ennast vähem, kes on väga empaatilised ja püüavad vastata tõesti ootusetele, et vältida mingid konflikte võib-olla või et olla kellegi meele järgi. Ja teises küll see sama asja võib olla õpitud. Et nähtud, et kui ma käitun mingil viisil, ehk siis kui ma ei väljenda seda, et mulle see ei meeldi, või ma teen selle lihtsalt ära, siis on kuidagi suhted toredamad või siis ma saan tunnustust, mida ma soovin. Ja mõnikord võib mitte väljendamine tuleneda ka sellest, et ma ei oskagi väljendada. Kui mu vanemad ei ole kasutanud emotsionaalset sõnavara, no eestlaste emotsionaalne sõnavara on enamasti hästi halvasti normaalselt. Et noh, viha ka muidugi, eks ju. Et see on ka meie sõnavaras emotsioonina olemas. Ma emotsioonide keel on õpitav, siis pole lastel kas ta kuskilt õppida. Siis meil on ka hästi normaalselt ja vihane.
Aga kuidas siis neid segavad emotsioone märgata?
No esimene asi on see, et oleks oskus märgata. Et no ma ei tea, mis sa arvad, mitu emotsiooni väljendavad sõna eesti keeles sul kaudu võiks olla?
No ei tea, no 20.
Tegelikult on ligi 300. Et iga üks nüüd kodus või kus iganes raadiosaadet kuulates võib võtta endale ülesandeks, kirjutada üles, et mitu sõna saab. Teine asi on see, et meie emotsioonid annavad meile märku meie kehas. Ehk siis, kui me tunneme näiteks ärevust, siis keha reageerib sellele. Kui me tunneme rahulolu või tänutunnet, siis meie keha reageerib ka sellele. Et kui me õpime neid tundeid ka märkama oma kehaliste reaktsioonidena, siis on see ka teinekord väga palju abiks. Et isegi, kui mul veel ei ole sellele olukorrale või sellele olekule, mis minuga on, head sõna taha anda, siis ma tunnen ära sellepärast, et ma tean, et mul on siit rinnus näiteks kuidagi kõdistab või mul kõhus natuke keerab või mu keha on väga mõnusasti niimoodi lõdvestunud. Et lapsed oskavad oma keha päris kiiresti õppida märkama, eriti kui teid veidikene niimoodi juhendada sellele, et küsida, et mis sa tunned oma kehas. Mõnikord nad oskavad isegi enne öelda ära selle, et mul kõhus keerab praegu, kui panna sinna selle emotsiooni väljendava sõna taha, et mis asi see on. Aga see on samamoodi see, et kas ma olen täiskasvanuna pööranud selle tähelepanu ja õpetanud või ma olen kuidagi mööda läinud ja arvanud, et see tekib kuskilt iseenesest.
Hästi, läheme siit väikesele pausile. Mõne minuti pärast oleme tagasi, nii et jääge meiega.
Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Stuudios on pereterapeut Lii Kaudne ja Kadri Tammepuu. Me räägime täna meelerahust ja sellest, kuidas oma pereliikmetega paremini toime tulla. No aga ütleme siis, et me oleme selle segava emotsiooni nüüd ära tundnud, tahame temast kuidagi moodi lahti saada. Mida selle segava emotsiooniga peaks ette võtma?
No füüsikud tõenäoliselt kortsutavad nüüd kulmu, aga igasugune surve toob kaasa vastusurve. Kui ma nüüd ei eksi, siis on see Newtoni kolmas seadus. Võt sama asja on nagu ka emotsiooniga, et kui ma üritan seda emotsiooni alla suruda, siis ta ilmtingimata surub sealt vastu. Noh, võibolla on meis keegi kogenud seda, et pingselt üritad mitte naerma hakata, surud seda kuidagi alla, et ei hakka naerma, ei sobi praegu naerda selles olukorras ja lõpuks tuleb see ka suure naeru pahmaka või turtsakana see välja. Või siis vastupidi, et ma ei hakka nutma praegu, ma ei hakka nutma ja siis tulevad sellised maailma kõige suuremad krokodillipisarad välja. Kui ma märkan seda, mis minuga toimub, tunnen seda kehas, oskan sellele nimetuse anda, siis ma saan lihtsalt teadvustada, et see nii on aksepteerida seda. Vajadusel võtta pausi, viiegi oma tähelepanu oma mõtetest hingamise juurde. Kui keeruline emotsioon on, et siis hingamine muutub hästi kiireks, süda hakkab kiiremini pekslema või jääb hinges korraks seitse kinni, siis tegelikult see toimib vastupidi ka. Rahulikus olekus me hingame ju sügavamalt, rahulikumalt, aeglasemalt. Et see on üks võimalus, et ma võtangi sellise pikema, sügavama hingamise pausi enne kui ma reageerin. Et lasen sellel olukorral natukene selgineda, et see reaktsioon ei tuleks enam lihtsalt niimoodi naksti. Sellele olukorrale võib ma saaksin valida oma käitumise, teadvustada endale, et mis see nüüd tegelikult praegu aitab või mis selle olukorra praegu tegelikult lahendab.
Kas lisaks hingamisele on veel mõni selline hea ja lihtne harjutus, mis aitaks kuidagi meelt rahustada?
Mingil ajal ma mäletan, kui oli hästi populaarne, et boksikotti kasutada, kui oled endast väljas. See inimene teeb lühikesi äkilisi liikutusi. Ja uuringud on näidanud, et see ei ole tegelikult see, mis aitaks meil meele rahuneda, et me saame kui nii ennast välja elada. Aga et sellised suure pika amplituudiga liigutused aitavad pausi võtta. Tähelepanu teadlik ümber suunamine, kui mõttega ketran olukord, et miks see nii on, kuidas ta praegu niimoodi tegi, mis tal viga on. Et ma korraks toon oma tähelepanu oma mõttetöölt eemale. Vaatan puulehti väljas liikumas. Akvaariumis kalu, viin tähelepanu oma kehale, tunnetan seda, mis mu kehas toimub, mitte ei mõtle seda mõtet kaasa.
Kas on mõni tore lihtne harjutus, mida sa näiteks lastele õpetad, et kui tunned, et oled ärev, siis tee nii?
Need on mitmeid. Võibolla mu viimese aja lemmik on lille ja küünla harjutus. See, et sa kujutad ette, et ühes käes on lill. Ja see on täpselt see sinu lemmik lõhnaga lill. Ja sinu teises käes on üks küünal, mis põleb parasjagu. Ja see küüla leek siis on selline ilus asi, mida vaadata. Ja? Ja siis sa võtadki sealt ühest peost, nuusutad seda lille niimoodi sügavalt. Ja siis sa puhud teisele poole seda küünla leeki niimoodi, et see küünla leek kõrvast väriseb. Väreleb, aga et ta päris ära ei kustu. Ja siis nuusutab jälle lille niimoodi sügavalt, sest kui on selline hea lõhn, siis me ju nuusutame sügavalt ja põhjalikult tõmbame kõik selle hea lõhna endasse. Ja siis puhume jälle seda küünla leeki niimoodi, et see küünla leek väreleks, aga päriselt ära ei kustuks. See on lapsel aitab kontakti saada oma hingamisega, et ta saaks seda kasutada sellel hetkel, kui ta päriselt vaja on. Sest sellel hetkel, kui on juba olukord keeruline, on meile kätte saadavad ikka need viisid, mis on kuidagi vanad tuttavad ja et selleks, et need oskusi osata siis päris olukorras rakendada, tuleks need enne rahulikus, mõnusus olukorras siis harjutada.
See, kuidas laps midagi õpib, sõltub sellest, kui hea õpetaja on lapsevanem. Kui hästi vanemad oskavad oma lastele sellist meelerahu ja tasakaalukust edasi anda?
No vanem on parim õpetaja oma eeskujuga. Ja esimene viis, kuidas lapsed õpivad, on matkimise teel. Nad näevad, kuidas vanem teeb ja nad teevad järgi. Ja see nüüd olenebki see, et kuivõrd edasiviivad lahendused on lapsevanema tööriistakastis olemas. Või vastupidi, kui lapsevanem saab endaga väga lihtsasti hakkama, siis võib lapsel olla nagu aru saama, et, et mu ema või isa ta ei pihartagi kunagi. Et see on ka see koht, et kui ma juba ise väga hästi oskan, et siis ma oskaksin ka öelda lapsele, et mida ma teen. Sest vastasel juhul, kui ma niimoodi vaikselt ise ennast algoak aitan keerulistes olukordades toime tulla, siis laps ei pruugist õppida, sest see on nii nähtamatu, mida ma teen. Ja? Et mida ma siis ise teen, et ma oskaks seda ka lapsele seletada. Ja kui ma ise teen kõik sellist, mis perspektiivis ei ole nagu mõistlik asi, siis on seda ju aus ka lapsele öelda, et tead, et tõssin häält, ma saan aru, et see ei olnud tegelikult tulemuslik ja ma palun selle pärast vabandust, aga et ma saan ka siis selgitada, et mis oli see, mis minule oluliseks olevaid asju kuidagi riivas.
Te vaikuse minutitest annategi neid tööriistu, oskusi, neid harjutusi edasi. Teil on Hooandjas. Hooandja on siis üks netiplatvorm, kus saab annetada mõnele endale meeldivale väljapakutud ideele oma raha ja kui see projekt seda summat täise teeni, mis seal välja on käidud, siis makstakse inimestele nende annetus tagasi. Teie idee vaikuse minutites on luua videokursused. Millised need videokursused siis on või mida nad aitavad vanematel ja lastel teha?
Ja, et see idee tuli jah täitsa niimoodi lupsti meie eri olukorras tulenevalt, et kuidagi hästi palju hakkas tulema, et nüüd on keeruline, et lapsed ja vanemad on kodus koos, pinged kasvavad, et alati ei ole vanem see, kes kõike juba oskab ja noh, kas peabki, eks, et on ju täitsa tore, kui vanem ja laps koos õppivad. Ja mul on endal kodus kasvamas kaks vahvat jutsi, et küsisin nende käest, et mis te arvate, et teeks üheseks vahva kursuse, kus me saame natukene rääkida nendest teemadest, et kuidas endaga paremini toime tulla, kus me saame koos mängida ja teised saavad koos meiega neid mänge mängida ja saame jagada vahvaid tegevusi, harjutusi, mida me ise oleme teinud ja lapsed ütlesid üsna kiiresti, et teeme jah. Ja kursus ongi siis eelkõige selline tegevuslik kursus, kus on 15 minutilised sellised ampsud, kus õige pisut on seda juttu, mis need emotsioonid siis võivad olla. Aga suures osas on ikkagi koos lastega tegevuslik kursus ja läbi selle õppime. Ma väga palju ei usu sellest õppimist, et keegi räägib, kuidas ennast juhtida ja siis valla ongi teine inimene nagu super enesejuhti ja vann. Ja kuna need on tõesti sellised lühikesed susakad, et 15 minutit, siis ma usun, et lapsevanem leiab ka selle aja, et oma lapsega päevas 15 minutit koos tõhusalt aega veeta ja kogeda mida ühiselt.
No väga hea, nii et sobib nii vanematele kui noorematele. Aga suur aitäh, Lii, et sa täna meiega oma mõtteid jagasid ja vaikuse minutite projekti tutvustasid. Täname ka kõiki kuulajaid. Mina olen Kadri Tammepuu. Kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks olgem terved.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.